Hebreos capítulo 12. Kuatun pare urovia kai waireta she amumbe upe wai hetaiteko. Opaite kuareta ko hai nyane mukene wai na tumpa kotu. Encha yandereta anyawe kwa ubu penya irambwewe, penti nye nyoku ipe nya iramiko. Haermo imeta ko yayapo yande puere wai rupi yasi kawi waina. Yayata ko yande yui opaite mbae bae yande mbae wai wai hari yandereko kache wipota yande pokwarami wai. Hari yasi mi tenonde kotu yande kweri mbairewe imenyo wata o yandewe wae. Hari kenai unyenyo kui wareta tata umai o oi yapure. Hunkunai u yande tatata konyamai Jesus re. Encha hai o ma tenonde yandewi hari we shaka ma yandewe kenai yaro yakai wana tumpare. Hari anyawe hai yane moruta oi hunkunai u ya yapo wana. Hai tucha urupua kurusure umanota iko yawe. Hari yepeti penti nye mumanaka tusha waiko hai umano waina penti kurusure. Eni tuhokwa maenga shupe. Encha hai wikwai iko tau kwe rupi uyero yaiteta iko. Hari hukwana iko oi anyawe rupi. Encha hai uwapu oi yanderu tumpa yakata kotu. Pe mandua Jesus re kenai hai urupua heko kasi waireta pe haireta uyembo waisho haindiwe yawe. Pe pua pe piye mngeta kawi hokware awiye waina pe kweri hare awiye waina pere sawiri rami tumpa kotu. Anyetete ime heko kashi wareta opaite kerupi. Hare amo pe ime yande pua pe wi kene mbae kashi ya yapo waina. Haina mo hekwanyo nyanyerano yai awiye waina nyanyi mamunika mbae kashi wape. Ene pe nye mkene enshandenyo piporara Kristu wiporara nami. Enshahai wiporara yawe upuyere huguetei. Hare awiye pe akanyi hoko anye tumpa nyeriru pe oi waiwi. Encha hoko pe mbirakua kenai peti tu mbirakua tau wairami kwa nai.
Nde shera umi, awiye eneno yandeya ne mbirakua yawe. Hare hai wiporaraka dewe yawe, awiye ndepatutu. Encha yandeya mbirakua wau waireta. Hare wiporaraka opaite tangira weni waireta pe.
Hukwa nai hei. Hayawe pe mwangwata hokwa piporara penywae, encha hokwa rupi tumpa pe mwerakua oi. Anyetete tumpa hukwanai uyapo ipewe, pereta ko hae tagreta ramu. Ime ratu ikawi wae mbaetu tau umwerakua wae, mbaetu. Hare hukwanai uitumpa umwerakua opaite tagreta. Hare motumpa mbaetu pe mwerakua yawe, hayawe pereta anyetete tumpa tagreta ako. Hare ui yandereta, yande mishiraumi yaiko yawe, yanderu reta kwa uupewa yande mbara kwa. Hare yaipu ui koshui reta. Maena paha yawe nyanyemea yanderu ara pewa pe hai yande mbara kwa waina hare hukwanai ya yeku waina tekoi anyetete waire. Anyetete, yanderu reta kwa uupewa yande mbara kwa mishipewanyo hare kenai hareta wipota wairupi. Eni tumpa ya nembara kwa ikawi waina yandewe anyetete pewa hari ya iku waina hupi hainami. Anyetete ko, tumpa wiporaraka yandewe yawe, yande puatutu hari ya yerovnya hokware. Eni hokwa rupi ya yembwe ya yapu waina haihewa yawe, hayawe tauko rupi yandereko o yakatuta hupi waire hari ya ikota yande pukakaturewe. Hainamo yepetei pekweri hari pekandu pe ya namoi tumpa kutu. Eni pinye mumunata. Inu waireta anamoi o piapota nyonoi tumpa hapewi. Hayawe hekwanyo pe watakawi tumpa tiwe haireta hoake. Peshaka shupereta tape haireta uata waina hokoropi. Awiye waina opia reta. Peka kenai piko kawi waina opaite waindiwe. Hare pinye nyono te tumpa pe wainanyo. Encha kia unye nyono te ea shupe yawe ndaraguesha yandeya. Piandareko kawi pije awiye waina kia pepute pe oi wai uyerowa tumpa ipakawiwi. Hare awiye pe maenyo mbae mbasire ukwa kwa waina pepute rupi hare hukwanai umbua wai waina heta waireta. Encha pe maenyo hese yawe heta waireta ikuata tumpa kotu. Hare awiye piyapo awasa, awiye wipiko Esau iko wainami. Encha hae wipungua tumpa wii hare mbae mbae tumpa pewa wii. Encha hokwa tagripuye kou tumpa umeta ten iko shupe wae Esau owaka tuu pe tembiureño. Hare pereta pikuwa pen kenei tau kurupi Esau ipotatei tu umewaina shupe hokwa mbae tarupu pewana. Ene mbaetu maunyeme shupe hokwa hai imaena ikotatiwa. Yepeti uyerure hese uyaorewe. Ene mbaetu mbae ipweru uyapo. Hukwanai iko Esau. Pereta mbaetu makope ya tumpare yanera mkwereta nami. Arakaete haireta o ya tumpare peti iwituwasu hendu iko waipe. hare ime ikowi amapetu pitumimbie tewai hare iwitu tata uyepe yon. Hare hareta uyandu temimbu wasu unye tatai terupi hare tumpa inyetei. Hare tumpa inye uyandu reta yawe, heireta Moisés pe ukuyete rewe. Duipota amandu yandu kwa nye, ore puede aiti numawata kwa tumpa heiwe, heireta. Hukwanei heireta, esha tumpa hei mashupareta.
Ipotave kwa uvitu wasure umpiro wae, tuyapi reta itape tuyuka, hare baimbimbaretave vi.
Hei, anyetete hoko uvitu wasure uyekua wae kuyepe waiteko, haelmo Moisés tei hei.
Che arirete ai akuyeramo.
Hei, ene ipereta peya mako uvitu wasu sion hewaire, kwa uvitu wasu kwa uvipe wako. Haiko arapewa, hoko peku oi tumpa ikonyo maiwai heta wasu Jerusalem hewa. Hare hoko pe nyonoiwe hetai teye aragoreta uyembatu nyonoi uyero uyarewe. Hare hoko pe uyembatu nyonoiwe tumpa ueni matau tenondewa waireta opaitei. Haiko opaite he uyekwatia oi arapewaireta. Hare haiko opaite hupi yureku waireta opa umano wai inakwe. Anyawe tumpa opa ma umbu hupietereta. Hare hoko pe oiwe tumpa etei. Haiko opaite yandereta ya yembouta nyai hai hoa yuai. Hare ya ya mawi Jesus re, hai rupi kotompo uyapo ye mungeta ipua wa yandendiwe. Echa hai upuyere huwi yande yandepuere waira nyanoi tekoe opambai wai. Haira mo Jesus huwi ikawiete ko Abel huwi wi. Echa Abel huwi hanyo uye mbuhanga oin uyepu wai. Tumpa pe mungeta oin. Haya pia pusaka kawi hese. Pe mandua pen yanderamu kwereta re, haireta tata uiporara uyapusaka areta yawe Moisés heiwere. Ene o oiteta ko yande ya yapusaka yawe Jesús heiwere. Echa Moisés kwa uupe wanyoko, ene Jesús ko hai arapewa. Hoko ara tumpa inye ombo yawe uituwasu wi, hai inye umukata uwe, ene anyawe hai hei kwa nai.
Peti wese ye amukatata uwe, ene baetu uwinyo amukatata. Haindunga vi amukatata ara hare opaite maimbae ara re oiwae.
Hukwanai hei, hare kwa pentiwese ye hei wai uipota hei. Opaite serembia poreta ipuere omu wai opata ambuyapu hei tumpa. Encha tumpa uipota hanyo hokwa maimbae ipuenea omu wai hekwanyo oiwaena. Haiko maimbae opambae waipewa. Haina mo yame ya surupai tumpape, encha hokwa hai ume o yandewe wai ndarawe ti opa. Encha hai ume o yandewe nyai waira haidiwe hai oi mayawe opaite wai imburuisha wasuna hanyumaipewa. Haina mo ya yeyoku itumpape ya ipuurewe ya mbujero ya waina. Encha yande tumpako hai penti tata opaite mambai hupimbai wai opa wapu wainami.